dita të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjykata në Nishi ka caktuar 30 ditë para burgim drejtorit rajonal të policisë së Kosovës në Hatthaçi. Fabrika e ujit në Shkabaj pritet të finalizohet në fillim të vitit ardhshëm. Rusia mund të përballet me hetim për krime lufte për përfshirje në tragjedinë e MH17 dhe sulmet në Aleppo. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e lartë në Nishi ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh drejtorit rajonal të policisë së Kosovës në Hatthaçi, i cili u arrestua të mërkurën nga policia sërbe në vendkalimin kufitar në Konçul, në bazë të fletarrestit të autoriteteve sërbe për siç thuhet veprën penale të terrorizmit. Vendimin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Iva Popovic, zëdhënëse e gjykatës së lartë në Nishi. Ajo ka thënë se ky vendim u mor për shkak të rrezikut nga ikja e dënimit që mund të shqiptohet prej më shumë se 10 vjetësh dhe për shkak të rrezikut për shqetësim të opinionit. Por arrestimi i zyrtarit të policisë së Kosovës në Hatthaçi nga ana e autoriteteve serbe ka nxitur reagime të ashpra në Kosovë. Detajet i sjell Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se rastet e tilla, sikurse arrestimi i zotit Thaçi, janë të papranueshme, ashtu sikurse është e papranueshme edhe rritja e numrit të kërkesave nga ana e Serbisë në kuadër të Interpolit, ku shpeshherë qytetarët e Republikës së Kosovës pas një të drejtë ndalen në kufi të shteteve fqinje. Valon Murteza i zëvendës ministri jashtëm i qeverisë së Kosovës thot për Radio në Evropë e Lirë se sjelljet e tilla të autoriteteve të Serbisë ngritin pikpyetje të mëdha nëse ky vend dëshiron normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, për çka edhe është duke u zhvilluar dialogu në Bruksel.
Kur sheh akte dhe sjelljet e tilla, lind pyetja a po interesohet qeveria e Serbisë për progres në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, apo është interesuar për regres në kuadër të këtij procesi. Këto sjellje janë të papranueshme, nuk i kontribuojnë klimës së dialogut për të cilën gjë janë të dy shtetet duke negocuar në Bruksel, pra me qëllim të normalizimit. Prandaj si të tilla, ato duhet të evitohen dhe nuk duhet të përsëriten.
Njohësi i zhvillimeve politike Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, Larson se arrestimet e zyrtarëve të Kosovës, por edhe qytetarëve të saj në bazë të flet arresteve të Serbisë, që datojnë që nga kohë e luftës e deri më sot, janë vazhdimsi e mendësisë së politikës së këtij vendi.
Përkundër ndryshimeve të elitave në Serbi, autoritetet serbe kanë marrë asnjë hap për të dëshmuar se nuk kanë ndonjë gjashmëri dhe nuk duan që të ndërlidhen të armën ose të sotmën me periudën e 99-ës. Kështu që qëllimisht i lanë këto udhëra arreste për të ndërtuar procese politike në aport me Kosovën dhe natyrisht në substancë pengon procesin normalizimit madhënje, sepse një numër i madh zyrtarëve kosovarë nuk mund të shkojnë në Serbi për çfarëdo formati, qoftë bilateral, qoftë multilateral, apo në të kalojnë nëpër Serbi.
Zëvendës ministri Murteza i thotë se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi është njoftuar edhe më parë lidhur me veprimet e ngjashme të autoriteteve të Serbisë ndaj zyrtarëve, por edhe qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, sipas këtij Bashkimi Evropian duhet ia bëjë të qartë Serbisë se arrestimet e tilla janë të papranueshme.
Këto çështje janë ngritur vazhdimisht, mirë po është e vërtetë që tani është momenti që BE-ja të jetë shumë e qartë dhe shumë direkte me qeverinë e Serbisë, në mënyrë që t'i bëhet tepër e qartë që këto sjellje janë të papranueshme dhe nuk do të tolerohen.
Analisti Rashiti ka vlerësuar se çështja e arrestimeve të zyrtarëve të Kosovës nga ana e Serbisë apo edhe flet arresteve të cilat i kanë ngritur në Interpol është mjaft serioze dhe duhet të jetë temë tavolinës së diskutimeve në Bruksel. Sjelljet e tilla sipas tij do ta ngurtësojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për faktin se kjo e fundit po e ruan aparatin të cilin e ka përdorur në vitet 90 në raport me qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e shumë komunave të Kosovës vazhdojnë të mos kenë furnizim të rregullt me ujë të pijes. Zyrtarët e institucioneve thonë se fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj pritet të finalizohet së shpejti në mënyrë që këto reduktime të ujit të eliminohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Fabrika e përpunimit ujit në Shkaba, e cila pritet që përfundimisht ta zgjidhë problemin me furnizim të rregullt me ujë të pijes për qytetarët e komunave të Prishtinës, pritet të finalizohet në fillim të vitit të ardhshëm, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të ujësjellësit të Prishtinës. Fabrika e përpunimit të ujit Shkaba ishte parapar të përfundoi në muajin nëntor të këtij viti, por që sipas zyrtarëve ka pasur disa vonesa në punime. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtinë Arjekta Mjeku siguron të gjithë qytetarët e Kosovës se në këtë fabrikë të ujit po shkon gjithçka sipas dinamikës parapar.
Fabrika e ujit në Shkaba do të përfundojë në vjetor 2016, ndërsa testimet e rrjetit, shqyrtimet, komisionimet, pranimet teknike, pajisje dhe marja leje për shfrytëzim mbetet si një 2% i punëve totale për pjesën e parë të vitit 2017.
Fabrika parashihet të ketë kapacitete përpunuese për fazën e parë deri në 700 litra për sekond, me mundësi të rritjes së kapaciteteve dhe për 500 litra tjera në sekond. Kjo sasi vlerësohet se do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt për 24 orë pa ndërprerje. Financues të këtij projekti janë Komuna e Prishtinës, Komisioni Evropian dhe Qeveria e Kosovës, të cilat kanë ndarë nga 5 milion euro për këtë projekt, si dhe 20 milion euro kompania ujësjellësit rajonal Prishtina, ka marrë kredi nga Banka Gjermane për zhvillim. Ish-drejtori ujësjellësit rajonal Prishtina, njohësi kësaj fushë, Skënder Bublaku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se fabrika e përpunimit të ujit Shkabaj është një zgjidhje qëndrueshme për furnizim me ujë të pishëm.
Investimet e arshme, që nuk janë shumë, nuk janë të vogla, por janë relativisht moja, dhe mund të krahasohen paraprakisht me projektet e fabrikave të ujit, duhet të orientohen në këtë drejtim, sepse humbjet e tanishme dhe humbjet që do të rriten me futjen në funksion të fabrikës së ujit do të shkaktojnë probleme serioze në furnizimin me ujë të qytetarëve dhe do të rrisin kostot e mëdha të përpunimit të ujit.
Që kjo sasi e ujit të mos humbet, detyrimisht thon Bublaku, njohësi fushës, duhet të bëhet ndërimi i rjetës së ujësjellësit në të gjitha zonat urbane dhe ato rurale. Aktualisht qytetarët e Kosovës thonë se reduktimet e ujit janë jo të shpeshta dhe se ato më shumë janë të theksuara gjatë natës.
Sa i përket lagjës tonë, mirë. Në 23, në alët dhe në 6, në gjësë. Pastaj vazhdojmë pa, të nditën ka. Ndoni e ku ka ndoni prishë.
Në gjashëm shprejët edhe Avdula Sadiku, qytetar nga Prishtina.
Premje ka, mirë po, momentin që i ka uj, ka shtypje. Viteve kalume, asë ka pos shtypje, po dhe reduktimet kanë gjenë shumë theksume. Maksimum kem 4 orë, 5 orë në dite uj, 4 orë, ma shumë jo. Po kem rezervora, kem bo zgjidhje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia po akuzohet për sulme barbare në Alepo. Është fajsuar edhe për rrëzimin e fluturimit MH17. Të dyja tragjedit kanë lënë qindra viktima në njerëz. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Steven Guterman, ka analizuar pasojat që mund t'i ketë Rusia. Dëgjojmë bashk materialin e përgatitur. Në aspektin e reputacionit, Rusia ka pasur njërë nga javët më të këqija. Shtetet e Bashkuara të zemëruara se Moska po kryen sulme barbare në Alepo, kanë kërcënuar se do të ndalojnë gjithë bashkëpunimin me Kremlinin në çështjen e Sirisë. Një hetim ndërkombëtar po ashtu ka konstatuar se një sistem raketor i Rusisë i kontrabanduar në territorin e kontrolluar nga separatistët në Ukrainë dhe më pas i kthyer sërish përtej kufirit, ka rrëzuar aeroplanin e kompanisë Malaysia Airlines në vitin 2014, duke vrarë 298 njerëz në bord. Por cilat janë pasojat e mundshme për Rusin, afat shkurta dhe afat gjata? Presidenti Rus Vladimir Putin për kohë të gjatë ka bërë përpjekje të krijojë një front të përbashkët me Shtetet e Bashkuara kundër terrorizmit, duke shfaqur vendin e tij si partner të domosdoshëm, metodat e të cilit nuk duhet të vijnë në pikpyetje nga Washingtoni. Kjo ëndër e cila daton nga lufta e Putinit në Çeçeni më 1999-2000, është dukur shumë pranë realizimit, kur sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë arritur në shtator marveshje për anë pushim në Siri dhe për të punuar së bashku kundër grupeve terroriste. Por tani ky partneritet nuk duket se ka gjasa. Kerry ka thënë më 29 shtator se SBA-ja është në prag të pezullimit të diskutimeve me Rusin për Sirin, sepse ato janë të parësueshme në kontekst të bombardimeve që po ndodhin. Kerry po ashtu ka thënë se sulmet e vazhdueshme në Aleppo mund të llogariten si krime lufte, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë të njëjtën gjë për bombardimet e dy spitaleve, po ashtu në Aleppo. Provat për përfshirjen e Rusisë në tragjedinë e fluturimit malajzian MH17 kanë nxitur thirrje që Moska të përballet me hetime formale për krime lufte. Rruga për një ndjekje të tillë do të ishte e gjatë dhe me pengesa. Rusia ka përdorur pushtetin e saj si antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të bllokuar krijimin e një tribunali ndërkombëtar për të gjykuar ndonjë të dyshuar dhe ka kaluar një ligj që thotë se legjislacioni i saj ka përparësi mbi vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Por organizata Human Rights Watch ka thënë se Rusia mund të përballet me akuza nga gjykata ndërkombëtare për krime ose nga gjykatat e vendeve individuale. Rezultatet e hetimeve të tragjedisë ajrore dhe bombardimet në Aleppo duket se do të zvogëlojnë shansat që presidenti ardhshëm i Shteteve të Bashkuara, qoftë Hillary Clinton apo Donald Trump, të kërkoj për afrim të shpejt me Rusin. Trump ka qenë më paqësor se Clintoni ndaj Kremlinit, por kandidati fitues ka gjasa të përballet me presionin e Kongresit për të qenë i kujdesshëm ndaj qëllimeve të Rusisë. Megjithatë, Putini, i cili pritet të garojë për mandatin e ri presidencial më 2018, mund të besojë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore në fund të fundit do të zbusin marrëdhëniet me Rusin, ashtu siç ka bërë presidenti amerikan Barack Obama në mandatin e par, rreth një vit pasi forcat ruse kanë pushtuar Gjeorgjinë më 2008.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me rastin e 11 vjetorit të protestave të udhëhequra nga studentët e Universitetit të Prishtinës ka thënë se protestat e vitit 1997 dëshmuan vendosmërinë dhe guximin e studentëve për të drejtat e tyre për të studiuar në objektet universitare. Thaçi ka thënë se studentët dhe pedagogët pjesëmarrës në demonstratën e 1 tetorit 1997 shënuan një faqe të ndritur të historisë së rezistencës së Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Rusia ka hedhur poshtë pretendimet e grupit monitorues në Siri se nga sulmet ajrore ruse prej vitit të kaluar janë vrarë rreth 10.000 njerëz. Ne nuk konsiderojmë se informacionet e organizatës me bazë në Britani për atë se çfarë ndodh në Siri janë të besueshme, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka vlerësuar se më shumë se 9.000 njerëz janë vrarë nga sulmet ajrore ruse, përfshirë këtu mbi 3.000 civil dhe 900 fëmijë. Më 30 shtator të vitit të kaluar Rusia ka nisur fushatën ajrore për të mbështetur trupat e presidentit sirian Bashar al-Assad. Aktivistët opozitar po ashtu kanë fajsuar Rusin për vrasjen e më shumë se 200 civilve vetëm në dy javët të fundit në qytetin e Aleppos. Sekretari i Ashtëm i Britanisë së Madhe Boris Johnson ka thënë se Rusia rrezikon të bëhet shtet i shtresës së ulët për shkak të sulmeve ajrore kundër civilëve në Siri. Ata gjuajnë bombë dhe më pas presin që punëtorët e ndihmave të dalin për të shpëtuar civilët të plagosur nën rënoja. Dhe 5 minuta më vonë ata gjuajnë bombë tjetër, ka thënë Johnson në një intervistë për gazetën Sun. Ne kemi dëshmi që të besojmë se rusët janë duke bërë një gjë të tillë. Ne po tentojmë që të dokumentojmë të gjitha këto, sepse për mendimin tim, pa diskutim, ky është krim lufte, ka thënë ai. Fondi Monetar Ndërkombëtar sot ka përfshirë valutën e Kinës në grupimin e 5 monedhave më prestigjioze në botë, duke e quajtur këtë si hap të rëndësishëm dhe historik. Drejtoresha e FMN-s, Christine Lagarde, ka thënë se lartësimi i juanit është një njohje e progresit që ka bërë Kina në reformimin e sistemit financiar, që prej se është bërë ekonomia e dytë më e madhe në botë. Dham blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshem.